kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambao ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Ndani ya studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuko tayari kuwaletea ripoti mbalimbali ambazo tumewaandalia leo katika matangazo yetu ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mkamiti, tukianzia huko Tanzania, tunarifiwa kwamba kesi ya mwanahabari Erika Bendera imeahirishwa kwa mara nyingine. Kisa na maana atatujulisha mwenzetu George Njogopa.
Hasana, vile vile leo ni Oktoba mosi mwaka 2019, ambapo ni siku ya maadhimisho ya wazee duniani. Tutakuwa na ripoti mbalimbali kuhusiana na siku hii. Je, una mwenzi vipi mzee wako? Ni mada ambayo tutaizungumzia katika barazani. Basi tega sikio mpaka wakati huo. Hali kadhalika tutakuwa na burudani ya muziki. Tutakueleza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, bila kusahau habari muhimu za dunia. Lakini moja kwa moja tunashuka jijini Dar es Salaam kwake George Njogopa. Kama ulivyodokeza hapo awali, ana mengi ya kutueleza kuhusiana na kesi ya mwandishi wa habari za kujitegemea Eric Kabendera. Kwako George Njogopa.
Mkamiti, nimekupokea uzuri kwamba kesi inamkabili mwandishi wa habari za kujitegemea za uchunguzi Eric Kabendera ilisomwa tena katika mahakama ya Kisutu na ameahirishwa hadi Oktoba 11, wakati ambako itaposomwa tena. Kisa cha kuahirishwa ni kwamba upande wa mashtaka wanasema bado hawajakamilisha utetezi wao. Baada ya kuahirishwa kwa kesi hiyo, Kabendera amerejea rumande kama ilivyoada tangu apandishwe kizimbani mara ya kwanza, ikiwa ni Agosti 5 mwaka huu. Lakini wakili wake Jebra Kambera leo amezungumza tena na waandishi wa habari kwa hali ambayo hakutarajiwa na wanahabari au na wengi. Wakili huyu amemwomba kwa niaba ya mteja wake, ameomba radhi kwa mamlaka hasa, lakini kwa serikali, akimtaja rais. Anasema iwapo mwandishi wa habari Eric Kabendera wakati akitekeleza majukumu yake ya uandishi wa habari alikengeuka au alifanya kosa pasipo kujua, basi anaomba radhi kwa niaba ya mteja wake, kama anavyofafanua zaidi wakili Jebra Kambole.
Sisi kama mawakili na kwa niaba ya Eric na familia yake na ndugu zake, tunatoa ombi kwa Mheshimiwa Rais kwamba kama Eric katika ufanyikazi wake, katika kutimiza majukumu yake kama mwandishi wa habari, alimkosea Mheshimiwa Rais au alikosea serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba yake, familia yake, ndugu zake, marafiki zake na watu ambao wameshafanya naye kazi, tumombe radhi kwa nafasi yetu. Lakini pia tuseme tu wazi kwamba kama atapata ujumbe huu aweze kuchukulia kufanyia kazi hiyo jambo, na kama ataona Eric kuna somewhere anatakiwa afanye jambo lolote, sisi tuko tayari kulifanya ili kuweza kusekiwa uhuru wake na kupata uhuru kwa njia kama raia na faida.
Njogopa, kuna ufafanuzi ambao unahitajika hapa. Miongoni mwa makosa yanayomkabili au mashtaka yanayomkabili Kabendera, kuna kuhujumu uchumi wa nchi. Je, hii kuomba msamaha watu wanaweza kufikiria, sababu Tanzania kuna mchakato wa wale ambao wanatuhumiwa kuhujumu uchumi wa nchi na wameomba msamaha na baadhi yao wameshasamehewa. Je, huu msamaha inaweza kuwa inahusikana na makosa hayo mengine ambayo yanatuhumiwa Kabendera?
Lakini ukimsikiliza wakili huyu wa Kabendera anasema kwamba pengine kama huyu Eric Kabendera katika kuchapa kazi zake za uandishi wa habari alifanya ndivyo sivyo, ama alikosea serikali ya Tanzania au kibinafsi alimgusa rais moja kwa moja. Wakili anasema kwamba familia ya Kabendera inaomba radhi kwa lolote lilojitokeza, na kwa vile mamlaka ya kumsamehe mtu iko mikononi mwa rais, na wanaomba yafanyike hivyo. Hiyo mosi. Lakini pili, kwa kuhusu mchakato ulioanzishwa hivi karibuni, wale wanaotuhumiwa katika kashfa mbalimbali zinazohusu hujuma uchumi wameambiwa andike barua, na kisha wanajadiliana na mwendesha mashtaka wa serikali kuona namna watakavyolipa kiasi cha fedha wanachodaiwa. Bila shaka ile nalo ni swala lingine linalohitaji. Bila shaka wakili hakupata nafasi ya kujibu kwa kina maelezo mengi, lakini kama hilo lingekuwa hapo, bila shaka angetekeleza agizo lililotolewa na mamlaka husika na kuomba radhi na kisha kuandika barua ambayo wanatakiwa kutoa kiasi cha fedha.
Njogopa, mara ya mwisho Kabendera alipokuwa mahakamani hiyo Agosti 5 wakati anatembea, alionekana kwamba ni anatembea katika hali ambayo si ya kawaida, ni mtu mwenye maumivu. Je, hii leo kama ulipata fursa ya kumuona, anaonekana vipi?
Tofauti na mara ya mwisho wakati anawasili katika mahakama ya Kisutu, alionekana mtu anaonekana mtu aliyodhoofika kiafya na anatembea kwa kuchechemea. Halijajitokeza leo kwa sababu ingawa ukimtizama kwa umakini utaona bado mguu wake mmoja wa kushoto ule anauburuza kwa mbali, lakini kunaonekana kume hali ya afya yake imeimarishwa, na tunaambia kwamba wiki mbili zilizopita alipelekwa katika hospitali ya Bana Ilala ambako alifanyiwa vipimo na haikuelezwa tatizo gani, lakini vipimo ambavyo alivyofanyiwa vinawezekana vimemsaidia kupata matibabu.
Asante sana John Jogopa kwa taarifa yako hiyo. Moja kwa moja kama ulivyodokeza mkamiti kibayasi, leo ulimwengu unaadhimisha siku ya kukumbuka wazee.
Mhm. Haswa ambapo kumekuwa na sherehe sehemu mbalimbali huko Tanzania, Arusha kulikuwa kuna sherehe, hali kadhalika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Bukavu pia kumekuwa na sherehe hizi za kuelezea siku hii alum ya wazee. Basi moja kwa moja tuende kwake Mitima de la Chance atuhabarishe kwamba wazee katika eneo la Bukavu na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jumla wamesherekea vipi sherehe hizi. Naona kuna matatizo ya mawasiliano ya simu, lakini hakijaribika kitu, kwani pia wazee wenyewe katika siku hii ya leo walikuwa na jambo muhimu la kusema katika siku yao, kwamba serikali ya Kongo iwafanyie vipi au jamii inayowazunguka iwaangalie vipi wazee hawa.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kutangaza ya kwamba ina mpango ambao utajitahidi kuweza kujumuisha watu wote na kuweza kuwajali, kuboresha maisha ya wakongomani. Huu mpango ambao una lengo moja, yani kuweza kuboresha maisha ya Wakongo ambao inajulikana kama vile le peuple d'abord, kama vile Rais Felix Tshisekedi anakuwa akiweza kuisema kila mara kama kauli mbiu. Lakini inavyoonekana ni kwamba, na kama vile wao wazee walisema asubuhi wakati wa sherehe ya hii tarehe mosi Oktoba, walisema kwamba hadi hapo, licha ya kuwa kuna hiyo ahadi, hawajawahi kupata kitu chochote. Na wamekumbusha serikali ya mkoa wa Kivu Kusini na mamlaka yote ya Kongo ya Kidemokrasia ya kwamba inabidi iweze kuwajali na kuweza kutekeleza sheria hiyo ambayo inakuwa basi ikiweza kupatia inakuwa basi ikiweza kuweza kuwajua kama vile wazee ambao hawawezi tena, wameweza kupoteza nguvu. Kuna hizo jitihada basi ambazo wanakuwa kitaka kwamba ziweze kufanyika na hiyo sheria iweze kutekelezwa. Yani katika Kongo ya Kidemokrasia kuna hizo ahadi ndio ambazo zinawajali wazee, lakini hadi hapo zingine nyingi kabisa hazijatekelezwa kwa kuweza kuboresha maisha yao hao wazee. Kuna baadhi yao ambao waligeukia miungano mbalimbali ambao inakuwa kiuza kusaidia kama vile kuweza kupatia mbegu kwa wale ambao wanakuwa walimaji na kuweza kuwahimiza.
Mitima de la Chance huyu alikuwa akituambia yale ambayo alizungumza na wazee huko Bukavu ni Kivu Kusini, yale ambayo wanataka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwatekelezee.
Haswa msikilizaji wapo hivi sasa ndio unafungua radio yako, unasikiliza kipindi cha VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Tunakuhabarisha na kukupasha mambo moto moto kwa dakika 30. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika tuko kwenye Facebook pamoja na Twitter. Na sekunde chache kutoka hivi sasa, msikilizaji, tutakusomea habari muhimu za dunia ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. China leo inaadhimisha miaka 70 ya utawala wa kikomunisti katika taifa hilo. Rais wa China Xi Jinping na maafisa wengine wa serikali yake wamehudhuria gwaride kubwa la kijeshi lililofanyika kwenye eneo la Tiananmen Square, ambapo mwasisi wa utawala wa kikomunisti Mao Zedong alitangaza rasmi taifa huru la China. Ilikuwa tarehe 1 Oktoba mwaka wa 1949. Katika hotuba yake iliyopeperushwa moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa, Rais Xi amesema hakuna nguvu yoyote inayoweza kutikisa msingi wa China wala kuzuia maendeleo ya wananchi wa China.
Na serikali ya Burundi leo imeeleza kuwa kundi la kwanza la wakimbizi wake waishio nchini Tanzania litaanza kurejea nyumbani siku ya Alhamisi. Afisa wa serikali ya Burundi ambaye anahusika na mpango wa kurejesha nyumbani wakimbizi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wakimbizi 1000 wamekwisha jiorodhesha kurejea nyumbani kwa hiari yao. Mwezi Agosti, serikali ya Burundi na Tanzania ziliafikiana kwamba mchakato wa kurejesha wakimbizi wa Burundi takriban 200,000 utaanza tarehe mosi Oktoba. Mawaziri wa mambo ya ndani wa serikali hizo walikubaliana kwamba tangu tarehe mosi Oktoba, wakimbizi 2000 wataanza kurejeshwa kwao kwa hiari, jambo lilozusha hofu miongoni mwa wakimbizi waliokimbia ghasia nchini Burundi kwamba watarudishwa kwa nguvu. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yalilani kile alichosema kuwarejesha wakimbizi bila hiari yao ni ukiukwaji wa mkataba wa kimataifa kuhusu wakimbizi.
Wa Democrats kwenye baraza la wawakilishi wanaendelea na mchakato walioanzisha wa uchunguzi wa kumondoa madarakani Rais Donald Trump kwa kuchukua amri ya kisheria kwa kuwaitisha waziri wa mambo ya nje, wakili wa Rais Trump na maafisa wengine ili kujieleza katika kashfa inayomkabili Rais Trump katika mawasiliano yake ya simu na Rais wa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anatakiwa kuwasilisha nyaraka zote zinazohusiana na shauri lililowasilishwa na maafisa wa ujasusi mtoa siri ifikapo Alhamisi ya wiki hii. Mtoa siri huyo alielezea wasiwasi wake kwamba katika mawasiliano hayo ya mwezi Julai, Rais Trump alitumia madaraka yake kwa kumwomba rais wa nchi ya kigeni kuingilia kwenye uchaguzi wa mwaka ujao wa 2020. Wakili binafsi wa Trump Rudy Giuliani ametakiwa pia kuwasilisha nyaraka zote, ujumbe wa mawasiliano ya simu kuhusiana na sakata hilo linalomkabili Trump ifikapo Oktoba 15.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson leo amesema kwamba Uingereza itawasilisha kwa viongozi wa Umoja wa Ulaya mapendekezo mapya kuhusu mkataba wa kuiondoa Uingereza kwenye umoja huo maarufu Brexit. Uingereza inatakiwa kuondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya ifikapo tarehe 31 za mwezi huu wa Oktoba. Lakini viongozi wa Umoja wa Ulaya wanazidi kulalamika kwamba hadi sasa hawajapata njia mbadala kutoka kwa Uingereza juu ya kuvunja uhusiano wote na Uingereza, zikisalia siku chache ili Uingereza iondoke kabisa kwenye Umoja wa Ulaya. Namu msikilizaji, kama unasikia kidokezo hicho, ni kile ambacho kinaashiria kwamba sasa tumeingia katika ule muda mwafaka wa mada ya barazani ambayo tunaizungumzia leo. Mkamiti, wakumbusha wasikilizaji wetu tunazungumzia nini hasa leo barazani.
Leo barazani tunazungumzia kwanza kwa kuwa ni siku ya kuadhimisha wazee duniani, inayofanyika Oktoba mosi kila mwaka. Basi leo tunakuuliza wewe msikilizaji, je, una mwenzi vipi mzee wako?
Naam, wameandika, wametoa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini vile vile kuna wale wako tayari kushiriki kupitia njia ya simu. Na kwenye line ya simu tunao washiriki wawili. Tunaye Sayenda Mabula Magesha, ni kutoka kule Nyangokolwa, Bariadi, Tanzania. Vile vile tunaye Amisi Asukulu, ni kutoka hapa Marekani katika jimbo la Pennsylvania. Tuanze naye mtu wa Pennsylvania nafikiri.
Hasa, manake wanasema mcheza kwao hutunzwa.
Amisi Asukulu.
Tunawapata.
Katika siku ya leo ya kuwakumbuka wazee, sijui una ujumbe gani wewe?
Asante sana kwa kushirikisha katika mada nzuri. Ni ujumbe wangu kwa wazee ni kwamba maana sisi vijana wa leo tusinge kuwepo kabla wazee kama wasingekuwepo kipindi hicho. Kwanza mimi mzee wangu nadhani nimetoa maoni hapa kwa Afrika na umwa, lakini namtakia Mungu apitie kabisa, atoe magonjwa yake, apate wafadhali na wazee wote ulimwenguni, atapata matatizo Mungu kabisa atoe matatizo yake.
Amisi, wewe huko hapa Marekani, lakini vile vile bila shaka unafuatilia yanayoendelea huko nchi zetu za Afrika. Sijui ukitizama wazee hapa Marekani wanavyohudumiwa na jamii na serikali, na ukilinganisha na huko Afrika, kipi ambacho umeona labda kinafanyika hapa na kule kwetu Afrika hakifanyiki?
Kweli kabisa, mimi ninachoona hapa wazee wanahudumiwa vizuri, maisha yao mazuri, serikali inawalea kabisa. Lakini kwetu kule mtu akichagua mzee anatelekezwa na jamii, hata na watoto waliomzaa mara nyingi wanatelekeza. Na tukiomba zaidi sana jamii iwachukulie wazee kama watu wa heshima waliosababisha sisi kuwepo. Maana kuna muda unaweza kupita sehemu fulani hivi unakuta mzee yupo, mzee ameachika ndani ya nyumba, utadhani hajazaa kwetu Afrika, kumbe ana watoto zaidi ya 10 anao.
Naam, basi Amisi, endelea kuwepo katika laini ya simu kwa kuwa umesikia hapo amesema saa nyingine mzee unaweza kuwa na watoto zaidi ya 10 lakini hamna anayekujali.
Anayekujali. Ndio
kuna methali ile inasema kwamba kuzaa sikupata.
Kabisa.
Haya, basi hebu twende kwa Sayenda Mabula Magesha, yeye akiwa Nyangokolo, Bariadi, Tanzania. Karibu sana katika mada ya barazani, na kwanza nikupe fursa basi ya kutoa ujumbe wako katika siku hii muhimu sana kwa wazee wetu. Una ujumbe gani?
Haya, asante. Kwanza mimi ujumbe wangu kwa wazee ni kwanza mimi nawapongeza kwa siku yao hii ya wazee. Lakini pia mimi bado tuna kazi ya kwenye sehemu moja kuhusu hao ambao bado vijana. Natakiwa tuwajali wazee, bali tu sio kama kuwajali tu siku hii ya leo ambayo ni maadhimisho yao, ni kuwajali siku zote. Na mzee kama mzee, sio kwamba yule mzee wako kabisa wa kukuzaa labda babu yako la, yani ni wale wazee huyo anaitwa ni mzee. Kwa hiyo tunatakiwa yani tuwajali, kuwapatia msaada mbalimbali, kuwaheshimu. Wala kama vile nilivyomsikia mchangaji mwenzangu wa hapo Marekani amezungumza kwamba kuna baadhi ya watoto yani wanawatelekeza wazee wao. Hiyo kweli, kwa mfano huku kwetu huku Afrika, huku Tanzania, hilo swala lipo. Maana kwa hiyo watoto tu wanatafakari katika sehemu mbalimbali, lakini hata hilo yani mawasiliano na mzee wake hamna. Anakaa miaka mingi yani anasaulika, hata anasaulika kwamba kule nyumbani ni wake mzee. Mimi tu nilikuwa tunawaambia tu vijana wenzangu tuwe nao pamoja, wazee wetu tuwasaidie, labda kuwapatia misaada mbalimbali, kwa sababu mzee kama mzee kashamaliza nguvu lazima za kufanya kazi. Naona kwa tunatakiwa tu tuwapatie misaada mbalimbali pamoja na heshima.
Sasa yenda, kwa mtazamo wako, unaona serikali inawahudumia ipasavyo wazee?
Serikali inawahudumia, lakini kwenye huduma nimeshawajua, naona huduma moja kwa upande wa matibabu. Maana ukienda kila hospitali za serikali imeandikwa kwamba mzee ahudumiwa kwanza, tena ahudumiwe bule. Kwa hiyo hiyo serikali imeshatoa agizo kama ile kwenye zahanati, hilo tu sa ambayo nimeliona, lakini kama huduma zingine hizo bado sijawahi kuona, lakini ni mara chache sana huwa nasikia kuna huduma mbalimbali ambazo zinatolewa zikuhusu misaada mbalimbali, labda ya misaada ya chakula, labda kuna sherehe, labda mwaka mpya umekaribia, najitokeza kiongozi labda kama mbunge au rais anatoa msaada kwa wazee, labda mbuzi na mchele kwa ajili ya kusherekea wazee sehemu fulani.
Tukushukuru sana Saenda Mabula Magesha, na wewe Amisi Asukulu kutoka hapa Marekani katika jimbo la Pennsylvania. Matangazo ya VOA yaendelea kukufikia. VOA Express yaendelea kufikia kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Mkamiti kama ada yetu, tunaingia sasa kwenye muziki leo, na kibao cha muziki leo
ni kutoka kwake Will Paul na Aline, wanakuambia Shadow Mado.
Listen, Willie Paul and Aline, we have a message here for your brain. God, we put your enemy to shame.
Everybody shadow mado, nana. Everybody shadow mado. Everybody shadow mado, nana. Everybody shadow mado.
Na 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 na. Every morning, a new day is dawning. God's sunshine is shining. Take a step, you're the best, and you know you're gonna prosper.
Tamka subuhi, msela sina wori. Devu wamepata ngori, so ana feel sorry. Mpata baraka zake sema hallelujah.
I'm just content to bless, I sing my hallelujah. I'm living in a life of bless, I sing my hallelujah.
Everybody shadow mado, nana. Everybody shadow mado. Everybody shadow mado, nana. Everybody shadow mado.
Kibao murua kabisa, bila shaka nafikiri wasikilizaji wa VO Express wameliwazika na ngoma hiyo safi sana. Sasa baada ya kusikia muziki huo mzuri sana, tunaingia kwenye makala ya kama huna kazi. Kama huna kazi leo, mwenzetu wa Mombasa Salama Mohamed alikutana na wanafasheni wanaojihusisha na biashara ya mavazi, Kitole Kenda na Mr. Mavazi kama wanavyofahamika. Wanaendeleza biashara hiyo mjini Mombasa kupitia kampuni yao ya Kenda Apparel. Tuwasikie hawa wanafasheni.
Tulivoanza kama mimi before tupatane na bwana Mavazi hapa, nilianza kama mpenda fashion, nimekuwa tu nikipenda mambo pia ya sanaa. Kwa hivyo nilikuwa niko na mvuto pia kwa upande wa fashion. So nikaanza kupeana oda kwa watu wa mafundi. Nikapitia zile changamoto, nikasema nitaanza kutengeza nguo zangu mwenyewe. Huku kitu cha kwanza kupata watu ambao wako focused, wako na mtazamo ule mmoja, ama ni na kukua dedicated na disciplined sio kitu rahisi. So miaka kadhaa iliyopita tukapatana na bwana Mavazi, ni rijali ndo ameanza kujienua, lakini pia vile vile ana focus na creativity yake kama mlivyoona iko mahali naweza sema kileleni ama kama sikileleni, tunaelekea huko.
Kwa majina anaitwa Mavazi King, fashion ni mimi na believe hivyo. Napeleka nguo kwa fundi, nampelekea badilia nishonee, mimi ndo najishonea mwenyewe. Ile repair ile badilia nishonee najishonea mwenyewe. Nikaanza kukata mwenyewe kwa nyumba pale. Nilipomaliza kidato cha 4 ndo sasa nikasema wacha niende nisomee sasa vizuri.
Kenda apparel tukasema hii itakuwa ni for the young people, kwa sababu hata sisi wenyewe pia kama unavyoona ni vijana ambao tunaojituma. Design zetu kwa sana sana tuna target watu wa kuingia maofisini dress down Friday, siku ambayo ni smart casual, we will be there, tutakuvisha. Ukitaka pia full official ni sawa. Na pia strength kubwa yetu zaidi pia ni street, ambao pia bado wateja wetu ni wanamuziki ambao watu tunawatengenezea nguo, wanazikodisha, wanafanyia video zao. Video ikiisha, bwana Mavazi anachukua nguo anarudi nazo mtamboni.
Mko nyinyi wawili tu katika hiyo kampuni?
Kwa sasa tuko sisi wawili. Tumekuwa approached na investors kadhaa, lakini bado tunakadiria maelewano yetu.
Youth wanawapokea vipi?
Youth kwa sasa response imekuwa vizuri. Tushukuru tumevisha watu kadhaa kwa video zao. Ikiwa wapo wasanii wa Mombasa, ikiwa wasanii pia wa gospel industry, kina Daddy Owen na kina Giftborn, kina Roji, kina Techniques, kina Pidei, na mbeleni pia tumetuma pia nguo kadhaa, tukazituma Europa na watu wamezikubali. Kina Cloud 9 wamepiga show za Europe na feedback imekuwa nzuri sana, na tunashukuru pia kwa sababu imetutia moyo sana.
Ningependa kuambia vijana wengine nini, yani out there ambao wako wanatafuta maisha?
Itawapa tu mfano wa bamboo. Bamboo ukipanda mbegu yake unaimwagia maji kwa miaka 5 ndio ichipuze, lakini ikishachipuza inakomaa kwa miezi 6. So ile miaka 5 watu wanaweza kuona ukimwaga maji mahali ambako hakumei chochote, unaweza kuitwa mwenda wazimu. Lakini ishu ni kuwa usikose matumaini, na hata pia weather ikachange vipi, ni lazima ushikilie pale pale aliyejua halali, na Mungu saidia siku zote.
Haya mambo ya fasheni hayo huko Mombasa, mkamiti, huwa mara nyingi nasikia watu wanasema masuala ya fasheni. Ukilinganisha Afrika na Ulaya na Marekani, Afrika bado tuko nyuma sana, sijui unasema nini.
Lakini kila mtu ana mtazamo tofauti. Mimi ukiniuliza nitakwambia mambo yamebadilika. Hawapo nyuma kihivyo kama unavyodhani kwa upande wako. Kwani sasa hivi wana mitindo na wabunifu wa mitindo wengi wa Afrika wanajitangaza kimataifa na wanajulikana, na baadhi wanaalikwa
wanakwenda kwenye ile mashindano ya kimataifa,
ya ubunifu wa mitindo ya kimataifa. Kwa hivyo basi, kwa mtazamo wangu mimi ukiniuliza, nitakwambia masuala ya mavazi na fasheni Afrika yamechukua mrengo tofauti.
Bila shaka anayezungumza ni mambo anayeelewa, sababu kwenye zulia jekundu huwa unafanya ripoti kama hizo. Haya, kwenye swali la jana
na katika kuzungumzia hilo leo ni kulikuwa kuna tamasha la Paris Fashion Week ambayo ilianza tangu tarehe 23 ya mwezi uliopita, na mashindano hayo ya mavazi yanaisha leo Oktoba mosi.
Haraka haraka, kuna swali tuliuliza jana, je, kuna usalama wa kutosha katika vivuko vyetu?
Moja kwa moja anasoma ujumbe huu ambao ameuandika Charles Jumanne fundi simu, anasema ndio usalama upo katika vivuko vyetu, ila tu sisi wenyewe ndio hatuzingatii usalama na ajali zinatokana na uzembe wetu sisi wenyewe.
Mtu pesa Mwanambuki anasema ni kutoka Katavi, Tanzania, usalama upo wa kutosha isipokuwa ajali zinasababishwa na madereva, maana wanabeba abiria zaidi ya kiwango.
Muharamani Twalili anasema usalama utoke wapi bwana? Usalama hakuna, kuanzia madereva wengi wanapisha watu, wakiwaona polisi ndio wanapisha kwa kuogopa kuandikiwa, na ukisema umpishe mtu kwenye kivuko huko mwanzio anapita, kwa hiyo wewe uliyekuwa unawapisha watu unaweza ukajikuta umeanguka.
Naam. Tunakomea hapa VOA Express leo. Tunawashukuru wote walioshiriki kwenye matangazo haya. Tunawashukuru pia waliosimamia matangazo kutoka Washington, Mkamiti Kibayasi na Patrick Ndui Maana. Tunawageni kiwatakia jioni njema.
Thank you.